Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang CCNA Certification AIO for Dummies ni Silvio Angelescu ay isang malawak na gabay sa paghahanda para sa Cisco Certified Network Associate o CCNA na isang panimulang sertifikasyon para sa mga profesional sa networking. Inilathala noong 2010, ang aklat ay isang technical exam preparation reference, hindi isang karaniwang aklat na puro teorya. Layunin nitong ipaliwanag ang mga pundasyon ng Cisco Networking habang inaayos ang pag-aaral ayon sa mga paksang sinusukat ng bersiyon ng pagsusulit noong panahong iyon. Hinati ito sa 7 mini-book upang mas madaling balikan ang isang partikular na teknolohiya gaya ng IPv6, VPN, switching, routing protocols, seguridad at wireless networking. May kasama rin itong mga review question at, para sa ilang physical na edisyon, dummies test engine. Mahalaga ang konteksto ng petsa nito. Nakatuon ang nilalaman sa lumang CCNA exam blueprint, kabilang ang mga component na idinagdag noong 2008. Kaya kapaki-pakinabang ito bilang pundasyonal o makasaysayang sanggunian. Ngunit hindi dapat gamitin ng mag-isa para sa kasalukuyang CCNA exam. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 7 mini-book bilang organisadong mapa ng lumang CCNA coverage. Pinakamalinaw na katangian ng aklat ang istruktura nitong 7 mini-book. Sa halip na maglatag ng isang mahabang sunod-sunod na leksyon, pinaghihiwalay ni Angelescu ang malalaking bahagi ng CCNA coverage sa mga seksyong madaling hanapin. Kabilang sa mga paksa ang Secure Device Manager, Virtual Private Networks, IPv6, Cisco 2960 Switches, Cisco Network Assistant, Advanced EIGRP at OSPF. An introduction sa wireless networks. Practical ang ganitong ayos para sa mababasang may partikular na kahinaan. Halimbawa, pwedeng dumiretso ang nag-aaral sa routing protocols kung iyon ang kailangan niyang ulitin. Sa halip na hanapin ito sa loob ng iisang napakahabang kabanata, may limitasyon din ang ganitong disenyo. Ang networking ay magkakaugnay na sistema, kaya ang switching, addressing, routing, seguridad at troubleshooting ay hindi naman totoong hiwa-hiwalay kapag nasa aktual na network. Dahil dito, mas mabisa ang aklat kapag ginagamit muna bilang gabay sa pagbuo ng malawak na larawan sa kabilang reference sa mga tiyak na paksa. Ang organisasyon nito ay lalo ng angkop sa sariling pag-aaral kung saan kailangang magplano ng coverage at subaybayan kung aling domain ang hindi pagamay. Hindi nito automatikong ginagawang handa ang mambabasa sa pagsusulit, ngunit binabawasan nito ang kalituhan sa napakaraming terminong teknikal at gawain sa Cisco environment. Ikalawa, IPv6 at paglipat mula sa dating IPv4 na pag-address, binibigyan ng aklat ng hiwalay na pansin ang IPv6. Iisang mahalagang indikasyon na hindi lamang nito tinatalakay ang tradisyonal na IPv4 networking. Ang IPv6 ay gumagamit ng mas malawak na address space at ibang paraan ng pagsulat ng address. Ngunit higit pa ito sa simpleng pagpapalit ng format, ang pag-unawa sa IPv6 ay nangangailangan ng pagtingin sa addressing, subnetting, routing at pakikipag-ugnayan nito sa umiiral na IPv4 networks. Sa isang CCNA level na pag-aaral, mahalagang makita na ang mga protocol ay ginagamit upang maihatid ang trapiko sa tamang destinasyon, hindi lamang kabisaduhin bilang mga depinisyon. Mahalaga rin ang pagtalakay dito dahil inilalagay nito ang estudyante sa konteksto ng paglipat ng mga network sa mas bagong pamantayan. Sa Pilipinas, gaya sa ibang bansa, maraming organisasyon ang may halo ng luma at bagong infrastruktura. Ang pundasyon sa IPv6 ay makatutulong sa pag-intindi kung bakit kailangan pag-isipan ang plano ng addressing, ang compatibility ng kagamitan, at ang routing configuration bago gumawa ng pagbabago. Gayunman, dahil 2010 ang aklat, hindi nito maaaring katawanin ang lahat ng kasalukuyang practice, implementasyon, o saklaw ng modernong exam. Ang halaga nito ngayon ay nasa malinaw na pundasyon ng konsepto. Dapat itong samahan ng kasalukuyang Cisco documentation at bagong materyales para sa mga modernong deployment at exam objectives. Ikatlo, Cisco 2000 switching, network tools, at praktikal na pamamahala ng device, malaking bahagi ng entry-level networking ang wastong pag-configure at pag-manage ng switching environment. Sa pagtuon sa Cisco 2000 switches, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa uri ng device na karaniwang ginagamit upang ikonekta ang mga endpoint sa isang local area network. Ang switch ay hindi lamang kahon na pinagkakabitan ng mga computer. Kailangan itong mapamahalaan ng maayos upang maayos ang daloy ng traffic, maihiwalay ang mga bahagi ng network kung kailangan at mabawasan ang panganib ng maling configuration. Ang ganitong perspektiba ay mahalaga dahil ang pagsusulit at aktual na trabaho ay parehong humihingi ng pag-unawa sa ugnayan ng command configuration at epekto nito sa network. Kasama rin sa coverage ang Cisco Network Assistant at Secure Device Manager, mga tool na kumakatawan sa graphical at mas guided na paraan ng pangangasiwa ng Cisco equipment. May silbi ang mga ito sa pagpapakita na ang network administration ay hindi laging puro command line. Gayunman, hindi dapat ipagkamali ang tool familiarity sa tunay na technical mastery. Kapag nagkaroon ng connectivity issue, kailangang marunong pa ring magsuri ng addressing, interfaces, routing, at security settings. Ang ilang software at interface na tinutukoy ng lumang aklat ay maaaring hindi na central sa kasalukuyang Cisco workflow. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang pangunahing aral, ang device management ay dapat planado, dokumentado at sinusuri. Hindi basta pag-click o paglalagay ng command nang walang pag-unawa sa resulta. Ika-apat, EIGRP at OSPF bilang pag-aaral sa lohika ng dynamic routing. Sa seksyon tungkol sa advanced EIGRP at OSPF, ipinapakita ng aklat na ang routing ay higit pa sa mano-manong paglalagay ng isang static route. Ang dynamic routing protocols ay tumutulong sa mga router na magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga network at pumili ng landas para sa packets. Mahalaga ang EIGRP at OSPF dahil magkaiba ang kanilang paglapit sa pagbuo at pagpapanatili ng routing information. Para sa nag-aaral, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung anong command ang gagamitin. Dapat ding maunawaan kung bakit may napiling ruta, paano nagbabago ang impormasyon kapag may link failure, at paano nakaapekto ang maling configuration sa connectivity. May praktikal na halaga ang ganitong pag-aaral sa troubleshooting. Kapag hindi naaabot ang isang destination, hindi sapat na sabihing may problema sa router. Kailangang siyasatin ang mga network statement, interface status, neighbor relationship, route advertisement, at ang mismong address plan. Sa ganitong paraan, ang routing protocol ay nagiging proseso ng lohikal na pagsusuri, hindi listahan ng terms na isa sa ulo, dahil lumang CCNA blueprint ang sinusundan ng aklat. Dapat suriin ng modernong learner ang kasalukuyang exam scope, lalo na sa bigat na ibinibigay ngayon sa iba't ibang protocol at automation-related skills. Ngunit nananatili ang pundamental na benepisyo nito. Ang malinaw na pag-intindi sa dynamic routing ay nagbibigay ng matibay na base para sa mas komplikadong enterprise networking at sa mas maayos na pag-diagnose ng problema sa multi. Router environments. Panghuli, VPN, wireless, voice, seguridad at troubleshooting sa lumawak na saklaw ng CCNA, hindi ikinukulong ng aklat ang CCNA sa routing at switching lamang. Saklaw din ito ang virtual private networks, introduksyon sa wireless networking, at ang mga voice, security at wireless component na kasama sa exam version na tinutukoy nito. Mahalaga ito dahil ang isang network professional ay kailangan tumingin sa network bilang serbisyo para sa mga user at organisasyon. Halimbawa, ang VPN ay kaugnay ng ligtas na komunikasyon sa pagitan ng magkakahiwalay na lokasyon o remote users. Ang wireless naman ay nagdadala ng mga usapin tungkol sa access, coverage at proteksyon ng koneksyon. Ang mga paksang ito ay nagpapaalala na ang connectivity na walang seguridad at maayos na configuration ay hindi sapat. Kapansin-pansin din ang diin sa security at troubleshooting. Sa aktual na operasyon, ang network problem ay maaaring bunga ng maling address, port setting, route, access rule o physical na koneksyon. Ang maayos na troubleshooting ay nagsisimula sa paghiwalay ng sintomas mula sa posibleng sanhi, sa kapagsubok ng isang lohikal na hakbang sa bawat pagkakataon. Ito ang mas pangmatagal ang aral ng aklat kaysa anumang lumang software tool o eksaktong exam question. Gayunman, kailangang maging maingat ang mambabasa sa modernong seguridad. Malaki na ang pagbabago sa wireless standards, VPN implementations at Cisco product ecosystem mula 2010. Gamitin ang aklat upang maintindihan ang mga batayang layunin ng secure connectivity, ngunit i-verify ang commands, best practices, at certification requirements gamit ang napapanahong opisyal na resources. Bilang pagtatapos, ang CCNA Certification AIO for Dummies ay pinakamainam para sa baguhan sa networking na gustong magkaroon ng organisadong introduksyon sa mga paksang dating saklaw ng CCNA o para sa learner na naghahanap ng lumang reference tungkol sa Cisco routing, switching, IPv6, VPN, wireless at device management. Maaari rin itong maging kapakipakinabang sa mga estudyanteng nais patatagin ang bokabularyo at lohika ng network troubleshooting bago lumipat sa mas bagong training materials. ang malinaw na paghahati sa 7 mini-book ang pangunahing lakas nito. Sa halip na isang siksik at mahirap balikan na technical manual, nagbibigay ito ng mga seksyong nakatuon sa partikular na domain. Ang review questions at dating kasama nitong test engine ay nagpapakita rin ng intensyong suportahan ang exam practice, hindi lamang pagbabasa. Ngunit hindi ito dapat bilhin o gamitin sa pag-aakalang tugma pa rin ito ng buo sa kasalukuyang CCNA certification. Ang aklat ay inilathala noong 2010 at nakabatay sa lumang pagsusulit at sa mga tool ng panahong iyon. Ang mga e-book edition ay maaari ring walang kasamang CD-ROM o supplementary material. Kung ang layunin ay pumasa sa kasalukuyang exam, kailangan ang bagong official exam blueprint, updated Cisco documentation, hands-on labs, at sariwang practice questions. Naiba pa rin ang aklat sa maraming certification guides dahil sa madaling i-navigate itong all-in-one format at malawak na pananaw sa dating CCNA coverage. Bilang pundasyonal na sanggunian, practical ito. Bilang tanging kasalukuyang exam guide, hindi ito sapat. Kung gusto mong sumuporta Angelescu, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.